Бишкектеги Цепелин рок-клубунда отурам. Келгендердин көбү сырткы кебетеси аркылуу эле рок-музыканын ышкооздору экенин билдиргенге аракет кылгандай. Ошентсе да алардын арасынан бул эки кыз өзгөчө айырмаланып, дароо көзгө урунат. Башынан бутуна чейин капкара кийинген, ошол эле өңдө боёнгон. Бетинин ар кайсы жактарында жана кулагында 3-4 сөйкө тагынып алышкан. Анан тышкары мойнунда, колунда жана кийиминде чынжыр, иши кылса ар түркүн темир жасалгалар иленип турат. Таанышып маектешейин деп аларды көздөй акырынан жылып баратам. Алардын сүрдүү көбөтөсүнөн улам майнап чыгарынан күмөн санап турдум. Бирок иш жүзүндө экөө тең Наталья Бондаренко менен Елизавета Степанюк ак көңүл кыздар экен. Мени кызыктырган бардык суроолорума жооп берип, бул сырдуу кебетенин артында жаткан философиясын ачыкка чыгарышты. Адегенде Наталья Бондаренкага кулак салалы.
Киберготу. Это субкультура, новая субкультура 90-х годов.
Биз киберготпуз. Киберготтор келечекте адамдын жашоосунда машинелер чоң ролду ойноп, кишиге жардам берет деп ишенишет. Ошон үчүн биз ар кандай техникалык прогресстерди колдойбуз. Бул субкультура батышта 90-жылдары интернет чыккандан кийин жаралып өнүгүп келатат. Готторго окшоп, киберготторду кара түстү жакшы көрөт, бирок аларга караганда биздин субкультура тескерисинче шан шөөкөттөргө жакын болуп, клубтарга барып бийлеп жыргап турабыз.
А кибергот это заядлые тусовщики.
12 жашынан бери рок-музыканын тегерегиндеги субкультураларга ынтызарланып жүргөн Наталья Бондаренко мектепте жалаң 5-ке окуп, университетти кызыл диплом менен бүтүрүптүр. Ал эми практикасын орто мектептердин биринде өтүп, классты да жетектептир.
Там я одевалась как чёрные брюки, чёрная рубашка, чёрный корсет.
Мектепте мен эми ушундай эле кебетем менен эмес, бирок карашым кара көйнөк, кичине кара өңдүү боёнуп, пирсинг тагынпарчумун. Алгачкы сабактарым бүткөндөн кийин балдар, сен биологияны биле турбайсыңбы деп таң калышкан. А мен болсо аларга темаларды кызыктуураак түшүндүрүп берип, субкультуралар тууралуу суроолоруна жооп берип авторитет болгом. Практикам бүткөндөн кийин мектепте мени кал деп жумуш сунушташкан. Анткени алар менин өңү түсүмө карабай, менин башымдагы билимди баалашты.
Бирок ошол учурда көчө-көйдөгү көпчүлүктүн мамилеси одоно болорун белгилей кетти.
На тебя начинают смотреть, сразу реагировать, что
Эшикте кетип баратсам көптөрү таң калат. Башкалары жаман көзү менен карап, бизге жаман сөздөрдү сүйлөшөт. Бейбаш өспүрүмдөр ата-энелерин укпай, арак ичип, наркотик сайынып, кыздар бош жүрүп, калп эле биз неформалбыз деп кыйкырып жүрүшөт. Анан коомчулук неформалдар субкультуранын мүчөлөрү ушундай болот турбайбы деп ойлошот. Жок, бул андай эмес.
На самом деле это не так.
Бишкектин көчөлөрүнө кетип баратып, сиз балким Наталья жана Елизаветага окшоп кийинген кыздар балдарды кезиктирсеңиз керек. Алар ким? Алар Бишкектеги айрым субкультуралардын өкүлдөрү. Адегенде субкультура деген сөздү чечмелей кетели. Александр Грицановдун 2003 жылы басылган социология энциклопедиясында субкультура бул салттуу маданияттан жүрүм-туруму, сырткы өңү жана же башка өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турган топтор деп түшүндүрүлгөн. Ошол эле кезде субкультуралар жалпы маданияттын бир бөлүгү деп саналат. Субкультуралар сөзсүз эле түрдө маданияттын терс көрүнүшү деп эсептелбейт. Маселен, Бишкекте хип-хоп, рэп, граффити, феминисттер, аниме жана башка ушул өңдүү кызыкчылыктардын тегерегинде чогулган чакан топтор бар. Борбор калабызда рок-музыканын тегерегинде панк, гот, кибергот, металлист жана эмо субкультуралардын мүчөлөрү чогулган. Биз бүгүн ошолор тууралуу баяндап жатабыз.
Раз, раз, вот.
Чё, давай я вот тут приятный
свет. Яркий свет нахер.
Ну даже, блин, давай заодно песню сделаем. Что-то пока все собрались. Когда же соберемся?
Рок-музыкада ар кандай тармактарга бөлүнүп, аталган субкультуралардын көбүндө жок дегенде бир музыкалык топ бар. Панк-рок стилинде чыгып жүргөн Wood Helicopter тобу 2000-чи жылдардын башында 18 жаштагы панктардан куралып, бүгүнкү күнгө чейин ышкыбоздоруна чыгармачылыгы менен дем берип турат экен. Негизи ар бир субкультуранын ичинде батышта болобу же Кыргызстандабы, бир маселеге анын мүчөлөрү ар кандай пикирде тутунганы кызык. Маселен, панктардын бир бөлүгү чачынын жасалгасына, кара булгаарыдан тигилген кийимдерге эле кара түскө басым жасаса, Wood Helicopter тобунун мүчөлөрү ага эски мода катары терс карап, көпчүлүккө окшоп классикалык кийимдерди жакташат экен. Бирок түпкү идеологиясы бир.
Отрицание власти. Да, то есть нет власти, есть авторитет.
Панктар жарым жартылай же толук анархияны колдойт. Эң башкы принцип мамлекет адамдын жашоосуна азыраак кийлигиши керек. Башкы ролду авторитеттер ойнош керек. Андан тышкары панктар ачык айрым келет. Алар бул же тигил маселе. Адам жөнүндө эмне ойлосо, эч нерсени ойлонбой туруп дароо бетке айтышат. Эч кандай жасалмалуулук болбош керек. Ошол эле учурда бизде сый деген нерсе эң башкы орунда турат. Өзүн мен чыныгы панкмын дегендер маршруткада улууларга сөзсүз түрдө орун бошотушат. Машина айдап баратса да жолду бошотуп берет.
Никому ни за что и
деди топтун мүчөсү Валерий Зубанов. Топтун мүчөлөрү 10 жыл мурун сабактардан качып чыгып, бат-батан репетицияларды уюштурууга ашыгышса, азыр болсо сабактардын ордун жумуш менен үй түшүгү ээлеп, эми оңой кача албайсың деп тамашалап калышат. Рок десе эле кулактын кужурун алган электрондук гитаралар менен сөзү түшүнүксүз бир эркектин үнү чыга берет деген ой калыптанып калган эле да. Азыр да ошондойго десем, Вуд Хеликоптердин репетициясынан башка таасир алдым. Бишкектеги ар бир субкультура мүчөлөрү ичинен true or not true деп бөлүнөт экен. Башкача айтканда, бири бул топтун чыныгы мүчөсү болуп, анын көз карашын кабыл алып жашоого даяр, а экинчиси болсо субкультуралардын идеологиясын түшүнбөй эле кирип алган. Мен маектешкен субкультуралардын мүчөлөрүнүн көбү университетти бүтүрүп, кээ бирлери үйлөнүп жайланып иштеп жаткандар. Алардын айтымында ар бир субкультуранын чыныгы мүчөсүнүн саны аз, бирок not true мүчөлөрүнүн жардамы менен бул сан бирде көбөйүп, бирде азайып турат. Сөз панк субкультура өкүлү Вуд Хеликоптер тобунун мүчөсүндө.
То же самое, я говорю, замуж выходит, меняется невозможно.
Бизде канча мүчө бар экенин мен айта албайм, анткени сан дайыма өзгөрүп турат. Балдар менен кыздар өспүрүм чагында кыйкырып келишет, биз неформалбыз деп. Анан 17-18 чыкканда биринчи бөлүгү кетет, калгандары университеттерди бүтүрүп, үйлөнүп жайлангандан кийин кетишет. Анан кайра 13-14 жаштагылар келишет. Мындай туруктуу мүчөлөр аз да, 50 чакты болот го.
Субкультура деген бул жалпы маданияттан бөлүнүп, өзүнчө бир кичинекей маданияттын мүчөсү дегенди билдирет. Эмне себептен адамдардын көбү жалпы маданиятты карманса, кээси субкультураларга өтүп кетет? Психолог Евгения Михайлованын айтымында, көпчүлүк балдар менен кыздар өспүрүм чагында кризиске чалдыгат. Кээ бирлери бул кризистен оңой чыгып кетет, башкалары кризистен чыгуунун ар гана жолдорун издей баштайт. Өспүрүм чагында балдар үчүн кандайдыр бир топтун мүчөсү болуп, ошонун ичинде өзүнүн керектүүлүгүн сезүү абдан маанилүү. Анан кээ бирлери ошол субкультуралар аркылуу кризистен чыга алабыз деп ишенишет, дейт Михайлова.
Первый вход это действительно группа по интересам.
Кризиске чалдыккан балдардын бир бөлүгү өзү чыныгы сүйгөн нерсе, кызыктырган топторго, мисалы, адабиятты сүйгөн балдардын тобуна кирип алып, ошол жакта ички кризиси менен алпурушат. Ал эми өтмө курактагылар өзүнүн ким экенин тынбай анализдеген маал эмеспи? Мисалы, эмаларды көрүп, "О, мага кара жана кызыл өң жагат, алар дайыма кайгылуу болуп жүрөт. Сонун экен" деп кирип алат. А бирок эманын идеологиясы кандай? Жашоого көз карашы кандай? Аны менен иши жок.
То есть розовое с чёрным, и они ходят все грустные. А классно, мне это подходит.
Михайлованын сөзүнө караганда, өспүрүм чагы өткөндөн кийин бала субкультурага кызыктуубу, анын көз караштарына дал келеби, же ага субкультурасы эле өз алдынча өсө береби деген суроолорго жооп издейт. Жакпай калганы топтон чыгып кетет, жакканы болсо андан ары уланта берет.
А вы когда-нибудь в Нарине вообще видели гота или эмо?
Айылдарда эмне үчүн субкультуралар жок? Сиз нарында гот же эманы көрдүңүз беле? Субкультура бул цивилизациянын табылгысы. Мурун мындай жок болчу. Айылдагылар калыптанып калган маданиятына байланыштуу мындай нерселерди түшүнө албайт. Менин узун чачтуу эркек таанышым бар. Алар ошондой түрү менен эле жерлерге барганда ал жактын тургундары менен тил табыша албай койгон. Анткени ал башкалардан бөтөнчө айырмаланып жатат да. Шаарларга караганда айылдарда андайларды кабыл албайт.
Это, скажем так, в регионах более не принято, чем в городе.
Он 12-13 жаштарында субкультураларга кызыгы түшө баштаган кибергот Наталья Бондаренко жана металлист Александр Петринов 10 жылдын ичинде Бишкекте аларга көпчүлүктүн мамилеси кыйла өзгөрдү деген ойдон алас. Александр Петринов азыр Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин орус филология факультетин бүтүрүп жаткан кези.
У меня проклёпанная куртка, у меня пробито ухо, вот тогда ещё я.
Биринчи чачымды жасалгалап, кара булгаардан жасалган кийимимди кийип, кулагыма сөйкө тагынып келгенде башында мени көргөндөр чочулап жүрчү. Анан мугалим студенттер менен сүйлөшө баштаганда, алар мени өздөрүндөй эле жөнөкөй бала экенин көрүп, азыр деканым кайсыл жериңе жаңы пирсинг тактың деп сурай берет. 10 жылдын ичинде бизге мамиле өзгөргөндө эле жок. Азыр эл азыраак көңүл буруп, жиндегендер азыраак болуп калды. Бирок ошол эле учурда алар өзүнүн дүйнөсүндө эле жумуш, үй, жумуш, үй деп алардын дүйнөсүнөн сырткары эмне бар экенине кызыкпаганы кабатырлантат.
Также большинство моих друзей уже привыкло к этому.
Кыргызстанда ар кандай субкультуралардын өнүгүшү 90-жылдардын экинчи бөлүгүнө туура келет. СССР убагында 70-80 жылдары Москвадан окуудан келген саналуу гана балдар жана кыздар рок-музыканын тегерегинде металлист, хиппи оңдуу субкультураларды жаратса, доор урагандан кийин субкультуралар Бишкекте көбөйө баштады. Азыркы топтордун мүчөлөрү субкультура мындан ары өнүгүп, ар түрдүү жана көп сандуу болот деп ишенишет. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.